Prav lepo pozdravljeni na novinarski konferenci Varuha človekovih pravic. Z vami bomo danes varuhinja človekovih pravic dr. Zdenka Čelešek-Kravnik, namestnica varuhinje magistra Kornelija Mrzel in namestnik generalne sekretarke Jernej Rovšek. Jaz bom besedo predala pri varuhinji, če boste želeli kakšne informacije, smo vam na voljo poznali. Zvolite.
Hvala. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Posebej bi pozdravila še predstavnike gluhih in naglušnih, ki prisostvujejo današnji konferenci. Povabili smo jih, ker bo ena točka namenjena tudi invalidnosti senzornega tipa. Predno začnem s poročanjem o zadevah, ki smo jih pripravili za danes. Bi rada še enkrat izrazila sožalje, iskreno sožalje vsem svojcem in prijateljem umrlih ponesrečencev v tragediji na reki Savi. Jaz sama sem bila prejšnji teden na dopustu in me je novica zelo prizadela. Istočasno bi rada izrekla pohvalo vsem, ki so sodelovali pri iskanju posmrtnih ostankov ponesrečencev. Vem, kako pomembno je, da se svojci lahko poslovijo od pokojnika in tukaj bi posebno pohvalo izrekla tudi potapljačem. Ne, nažalost sem sama potapljačica in vem, kaj pomeni tako dolgo in tako naporno reševanje ob vidljivosti praktično nič in ob številnih nevarnostih, ki pridijo v reki Savi, pa tudi seveda v drugih rekah, kadar so tako strukturirane in nevarne, kot je Sava v tem delu. No, za današnjo konferenco, ki smo jo začeli že pripravljati pred mojim odhodom na kratki enotedenski dopust, smo pripravili različne tematike in sicer informacijo o gluhih in naglušnih, potem o nadzoru nad delovanjem društev, nadaljevanje poročila o primeru Gazvoda, o problematiki Cojsovih štipendistov in o problematiki vrtcev. No, ampak v času, ko me ni bilo, sta pa na plano izbili še dve temi, na katere smo se pač včeraj in tudi danes zjutraj intenzivno pripravljali. In sicer prva je zadeva stanje v slovenskih zaporih, o katerih je najprej poročal, mislim, da kanal A, o napovedi skupinskega samomora, smo šli to takoj prevedeti včeraj na Povšetovo, no in seveda tema aretacije Cenko Zidar, ki smo jo pa seveda tudi zdaj intenzivno analizirali in bom o teh temah zdaj pač poročala v tem vrstnem, v obratnem vrstnem redu, kot sem ga navedla. Zdaj, za primer Penko so se stvari dogajale, kot rečeno, prejšnji teden, ko sem bila jaz na dopustu, ampak moji sodelavci so zelo zauzeto, kot pač vse druge aktualne zadeve spremljali, mi pripravili eno poročilo. Jaz sem si ogledala nekaj klipingov, da sem si dobila tudi vtis. In zdaj to, kar lahko rečem, in kar ste številni novinarji že ugotovili in tudi pisali, je, da je bilo, da je bila uporaba policijskih pooblastil prekomerna in skupaj z medijsko pokritostjo tega dejanja v bistvu predstavlja eno demonstracijo sile državnega represivnega aparata. V bistvu gre za izredno grob poseg v zasebnost in dostojanstvo in seveda s tem tudi v kršitev temeljnih človekovih pravic. Posebno še, ko smo v današnjem mislim, da dnevniku prebrali izjavo gospoda Krstiča, ki je odvetnik gospoda Penka in je zapisal, da naj bi gospod Penko sam nekako predlagal, da se izvede hišna preiskava in preiskava avtomobila, pa je to bilo zavrnjeno in so ga raje pač priprli. Tako da to samo še potrjuje to našo in moram reči, v mnogih primerih tudi novinarsko tezo o izigravanju oziroma izkazovanju moči države. No, to je en del. Zdaj, če bo kdo vprašal, ali je gospod Penko dal kakšno pobudo varuhu ali ne, o tem ne bom govorila, pač bom govorila o nečem drugem, da je varuh človekovih pravic začel preiskavo na lastno pobudo, kar pomeni, da smo 2.7. podali pisno zahtevo na Ministrstvo za notranje zadeve oziroma na kabinet ministra, da nam natančno poročajo o izvedbi tega postopka, policijskega postopka zaradi odvzema prostosti. Preiskavo bomo še intenzivirali in potem o izsledkih tudi poročali. Vse to, kar se zdaj povedala, je nekakšen uvod v to, da nas takšna ravnanja predstavnikov represivnih oblasti oziroma represivnih organov države, da nas morajo skrbeti. Posebno luč pa na vse skupaj dajo še izjave ministra za notranje zadeve, se pravi ločeno, to ni policijski minister, ampak minister za notranje zadeve, in potem tudi ministra za pravosodje. Ampak tukaj v bistvu nimam povedati nič novega, to ste mediji že dejansko vse proučili, raziskali in tudi o teh stvarih poročali. Torej, poraja se sum, da je popustil tudi notranji nadzor v državnih organih. Se pravi, nedopustno je, da izvršilna veja oblasti komentira odločitve sodne veje oblasti. In posebno, ko nima zadeva še epiloga. Res, da je bila končana ena faza postopka, ni bil pa končan še celoten postopek. No in to seveda kaže, da se ne spoštuje načelo delitve oblasti. Toliko na kratko, o tem kasneje bo možno se postaviti vprašanja, glede na to, da smo toliko različnih stvari, tri smo še omaknili, toliko stvari pripravili, bom šla jaz kar naprej, ker se bojim, da bomo pa pri enem predolgo ostali, vprašanja boste pa lahko iz vseh področij postavljali. Potem druga po aktualnosti preteklega tedna je bila grožnja skupinskim samomorom v zaporu na Povšetovi. Včeraj sva sodelovko dr. Ingrid Rusi Zagožen šli nenapovedano v Zavod za prestajanje kazni zapora na Povšetovo in se tam dobili z direktorjem, s katerim smo opravili najprej pogovor, potem pa še ogled prostorov in meritve. Zdaj predstavljate si, da je včeraj bil dan po nevihtah, tako kot danes, da je ozračje bilo relativno ohlajeno, ampak sva v soba vseeno namerile temperature okrog 29 stopinj Celzija, ob tem, da so imeli seveda okna odprta, prepiha ni možno izvajati, ker so sobe v zaprtem oddelku zaprte, torej so okna lahko samo odprta, da imajo v nekaterih, ne pa vseh sobah, zaprte osebe ventilatorje, ki so njihova osebna last, lahko jih pa kupijo v kantini zavoda. Preverjali smo tudi, kakšne so klimatske razmere v drugih prostorih in smo ugotovili, da je klimatiziran en del uprave, ne vse, da je klimatizirana ambulanta, sprejemna pisarna in soba za paznike ob vhodu v zavod, tam, ki so dejansko 24 ur na dan in ni možno drugače hladiti. V prostorih, kjer bivajo zaporniki, pa v nobenem prostoru ni nameščena nobena klimatska naprava. O tej problematiki smo lani seveda že poročali, seznanili tudi generalno upravo. Seveda so vsem tem seznanjeni. Direktor je povedal, da je pač odgovor uprave, da ni denar oziroma da vlaganje v klimatizacijo prostorov ni smiselno, ker se obetajo novogradnje. Skratka, nek oguljen odgovor, ki se pojavlja iz leta v leto. Uprava zapora je šla toliko na roko zapornikom, da jim omogočajo tuširanje vsaj enkrat dnevno, kar je, bom rekla, razkošje za njih, tudi glede na pravilnik in tudi glede na kapacitete. Zasedeno zaporo včerajšnji dan je bila na Povšetovi 196%. So nas pa opozorili, se pravi, včeraj je bilo zaprtih 251 oseb pri kapaciteti 128. Opozorili so nas, da od da je 20.6.2008 bil objavljen v uradnem listu oziroma bila objavljena sprememba pravilnika oziroma pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o izvrševanju kazni in tako naprej. No, glavno, ta pravilnik zdaj direktorjem prezasedenih zaporov omogoča hitrejše premeščanje zapornikov. No, zadeva je začela veljati, mislim, da prejšnji teden in zato še nimajo vseh odgovorov o predlaganih premestitvah. Upajo pa, da se bo na podlagi tega pravilnika lahko zapornike premeščalo in se s tem predvsem na Dobu in v Ljubljani zmanjšala prezasedenost. To je zdaj novo iz zaporov. Govorili smo tudi z nekaterimi zaprtimi osebami, ki pa zdaj o tem skupinskem samomoru niso več razmišljali. Enega zapornika so tudi na njegovo željo že premestili v manj zaseden zapor, tako da upamo, da bodo stvari se s časoma umirile. Ne vem pa, in to lahko tudi raziščete na ministrstvu za pravosodje, kako mislijo celo poletje prestati v takih razmerah. Mi bomo šli v zapore spet v četrtek, ko bi naj bilo spet lepo vreme in bomo stvari raziskali. Zdaj naslednja točka od predvidenih na današnji konferenci je problematika senzornih invalidnosti s poudarkom na problematiki gluhih in naglušnih oseb. Namenoma smo povabili tudi predstavnike. Vidite, kako poteka komunikacija med gluho osebo in prevajalko za slovenski znakovni jezik. In bi vas rada opozorila predtem na to, da je to trenutno najboljši način za to, da gluhi lahko spremljajo dogajanje v govorečem svetu. In brez takega prevajanja so oni recimo na dogodkih, kot je ta današnji, popolnoma brez informacij. Torej, to je potrebno, če hočejo razumeti, o čem mi, ampak dobesedno, govorimo. Gluhi in naglušni so nas upozorili, pravzaprav je prišel do enega zastoja. Oni so dali pobudo, potem pa je iz razlogov na naši strani prišlo do zastoja pri reševanju pobude, potem pa je bilo malo dopisovanja preko revije ONA, no, ampak zadevo smo hitro zgladili in opravili en skupni pogovor tukaj v tej sobi, v kateri so nam oni celovito predstavili problematiko, s katero se srečujejo. In ta problematika je precej drugačna od problematike drugih invalidov. In zdaj, da ne bo narobe razumljeno, ne gre za to, da smo druge invalide zanemarili, ampak danes bi radi izpostavili to posebno skupino invalidov, ki so resnici na ljubo v javnosti manj prodorni, kar je povezano seveda ravno z njihovimi komunikacijskimi ovirami. Predstavili so težave na področju vzgoje in izobraževanja, kjer smo eno pobudo z njihove strani tudi uspešno rešili. In sicer je šlo za pravico do tolmačenja vseh delov učnega procesa, ki je bila gluhi osebi oporekana oziroma odobrena v zmanjšanem obsegu. No, 20.6. je Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo sprejelo stališče, ki ga ves čas zagovarja tudi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in seveda tudi Varuh človekovih pravic, da imajo gluhi pravico do tolmačenja vseh delov učnega procesa. To je velik uspeh in upam, da pomeni to tudi neko novo dobo v ali novo obdobje v izobraževanju gluhih. No, na področju zdravstvenega in socialnega varstva so problemi predvsem zaradi dost nerazumne odločitve, da 100% gluhota pomeni le 70% invalidnost. Ne? In zato je zelo pomembno in to bo Varuh dal pač predlog, da se 100% gluhota opredeli kot 100% invalidnost in seveda s tem povezane ugodnosti. Dodatna problematika z področja zdravstvenega in socialnega varstva pa izhaja tudi iz nekako nerazumevanja ali pa bom rekla neupoštevanja potreb gluhih, kjer je recimo telefon za video, to, da se lahko gledate za njih, v bistvu pripomoček, ker vidite, da se lahko na ta način hitro zmenijo. Za vse druge je luksus, ki ga radi uporabljamo, za njih je pa življenjskega pomena. No, ampak to ni priznano kot nek pripomoček. Problem je tudi z tehničnimi pripomočki za naglušne, zdaj govorim pa spet o naglušnih, a ne? Kjer je v javnih ustanovah premalo indukcijskih zank. Mi smo se na njihovo pobudo tudi odločili, da bomo indukcijsko zanko nabavili in zbiramo zdaj ponudbe, pri katerem prodajalcu ali izvajalcu bomo to nabavili. Naslednje težave, ki jih imajo, mi smo tudi eno tako celostno poročilo pripravili, so povezane s problematiko zaposlovanja, pa seveda potem tudi kasneje tudi s problematiko informiranosti, kar bo zelo pomembno v času pred volitvami. Opozorili so nas, da tista mehna slikca prevajalca za znakovni jezik ni dovolj, da mora biti na televizijskem ekranu sorazmerno dovolj velika, da si oni lahko z njo pomagajo. Na to vas opozarjam, ker ste predstavniki medij in če boste imeli kdaj možnost o tem kaj povedati, da vprašate kar zvezo, kakšno bi bilo to razmerje, da bi oni od tega imeli nekaj. Ne? Če se samo slikca pokaže, kjer nekdo krili z rokami, ne vidi se pa gibov prstov, je težko razbrati. No, stvari so pravim podrobno napisane, da ne bom ves čas samo jaz govorila in bomo tudi lahko kaj odgovorili, lahko boste tačno stvar tudi njih vprašali. Naslednja točka je ena točka, za katero sem pa, moram reči, ko človeško kar malo žalostna pa razočarana, gre za nadzor nad delovanjem društev. Moram na začetku jasno povedati, da Varuh človekovih pravic seveda nima nobene pristojnosti nad delovanjem društev. Ampak ker so se na nas obrnili člani enega društva, ker da so jim kršene njihove človekove pravice, smo se odločili vseeno navezati neke stike s tem društvom in nekako poskušati v duhu medijacije ta stališča tako imenovanih izključenih članov in teh, ki so jih izključili, zbližati. No? Pri tem zbliževanju, združevanju nam je sprva še kar kazalo, da bo šlo nekaj, no potem pa se je izkazalo, da smo se prehitro veselili in tako so izbrisani člani svojo pravico morali iskati in jo tudi našli na sodišču, ki je v tem primeru bilo relativno hitro in seveda potrdilo to, kar smo tudi mi menili, da je ta izbris članov bil nezakonit glede na statut društva. Ampak to, kar hočem povedati, je nekaj drugega. Gre za društva, ki bi naj pomagala bolnim ljudem in da se med njimi samimi znotraj društva ustvarjajo neke neenakosti, pa tudi to je nekaj, kar je mogoče njihova pravica, da se seveda skrega, da tako kot vsi tisti, ki smo zdravi, se tudi skregamo, se tudi invalidi lahko kregajo. Ampak tukaj v ozadju poraba proračunskih sredstev, ne, ki jih pač, oziroma sredstev zavarovance, ki jih društvo v ta namen na razpis ali kakorkoli drugače, so ta sredstva dodeljena in zdaj društvo ta sredstva razdeljuje. Pa mislim pa, da tukaj bi pa pač neki drugi nadzorni organ moral bdeti in gledati, ali ni tukaj res uvedenih kakšnih privatnih interesov preveč zraven, kakorkoli drugačno. Jaz mislim, da smo vam te stvari v glavnem tudi pripravili za gradivo. Zdaj prehajam na naslednjo točko, ki je pa zadeva Gazvoda, o kateri smo na prejšnji novinarski konferenci poročali. In takrat je dejansko prišlo do tega, da je tožniku 19. maja bila nakazana prisojena odškodnina. In lahko rečemo, da je pobudnik torej dočakal izpolnitev sodne odločbe, ampak da je očitno k temu pripomoglo šele posredovanje varoha človekovih pravic. Zdaj, v zvezi s tem bi rada povedala, da smo mi izvajali tudi nadaljne aktivnosti. Prvič smo hoteli imeti mnenje Ministrstva za pravosodje, ki je v pisnem odgovoru v celoti potrdilo naše mnenje, da je pač treba pravnomočne sodbe izvajati. In druga stvar, tako kot smo obljubili, smo dali tudi predlog, oziroma kako se temu reče, da računsko sodišče, predlog, ja, da v okviru svojih pristojnosti revidira pravilnost in smotrnost poslovanja Ministrstva za notranje zadeve v tem primeru. Ne. Tako da, ko bomo dobili še od njih to informacijo, bomo, ali pa kakršenkoli odgovor, bomo o tem poročali. Potem sta pa še dve zadevi, ki se tiče ta mlajše populacije in sicer problematika Zoisovih štipendistov. Na primeru opozarjam zaradi tega, ker smo dobili pa več pobud iz različnih koncev Slovenije, se pravi, da ni šlo, ne vem, za napačno razumevanje enega posameznika, ampak je zaradi slabe obveščenosti prizadetih kar dosti mladih ljudi. Zakaj gre? V svojih pritožbah so vsi pobudniki izražali ogorčenje nad spremembami v zvezi z omenjenimi štipendijami z uveljavitvijo zakona o štipendiranju. In pravijo, da so bili prepozno seznanjeni s temi spremenjenimi pogoji in tisti, ki spremenijo stopnjo šolanja, so po tem novem zakonu primorani imeti višjo oceno. In pravijo, da če bi to vedeli, bi se za tisto eno ali dve decimalki, koliko morajo imeti višjo oceno, pač potrudili, ker pa tega niso vedeli oziroma živeli v veri, da je dovolj tista ocena, kot so jo imeli prejšnje leto, pa so dejansko izpadli iz kroga kandidatov za Zoisovo štipendijo. No, mi smo seveda naredili poizvedbe, tako kot v vsakem primeru, in so nam povedali, da je, oziroma napisali, da je zakon o štipendiranju bil sprejet že lansko leto, objavljen v uradnem listu številka 59/07, dne 4.7.2007 in je 19.7.2007, torej pred skoraj enim letom, začel veljati. Ampak pa smo raziskovali naprej, kako to, da ta informacija ni prišla do učencev oziroma dijakov, ker je vse skupaj pa postalo aktualno, ko je pa Zavod za zaposlovanje pa eno obširno informacijo v tem zakonu podal pa, mislim, da mesecu maju ali nekaj takega in takrat so se šele zavedali. No, potem pa spet iz Zavoda za šolstvo smo dobili informacijo, da je Zavod organiziral za šolske, za ravnatelje in za šolske svetovalce informacijo o tem, ampak očitno ta udeležba ni bila prav dobra ali pa te informacije niso vzeli dosti resno. Skratka, otroci so zaradi pomankanja informacij prišli ob možnosti za štipendijo v tem v naslednjem šolskem letu. Mi smo tudi seveda se odločili, da bomo obvestili tudi ministrico za delo, družino in socialne zadeve ter ministra za šolstvo in šport, da pravzaprav ona dva po svojih resorjih raziščeta, zakaj je ta informacija bila tako slabo posredovana naprej učencem in seveda njihovim staršem. Med pobudniki je bilo tudi nekaj staršev, nekaj pa učencev oziroma dijakov. Problematika vrtcev je pa tudi ena zelo dolga zgodba. Naša država se je dolga leta trudila, da bi se povečalo število otrok. Zdaj se je to število povečalo, pa je problem, kako jih dati v vrtce. Posebno še, ko je to zanimanje za vrtce poraslo zaradi ugodne ponudbe brezplačnega vrtca za drugega otroka. In tako smo dobili veliko število, zdaj ne vem na pamet koliko, ampak pobud staršev, tako je kar cel kupček, ker so otroci bili pač zavrnjeni. Seveda vrtci točkujejo in potem te ljudje izpadajo. No? Ampak, zakaj se pritožujejo? Zato, ker je v ozadju zakon, ki velja že od leta 96, da morajo občine, ko število zavrnjenih otrok doseže število enega oddelka, morajo nove enote oziroma oddelke ustanavljati. Ne? In zdaj se seveda postavlja vprašanje, kaj je s temi občinami, ki te zakonske določbe ne spoštujejo. Mi smo seveda na vseh občinah poizvedovali in potem občine odgovarjajo, nima denarja, ene je presenetali, pre enih so povečali, ne vem, stanovanjske kapacitete, ne pa infrastrukture, skratka ogromno odgovorov ali izgovorov in ogromno mačkov, ki ne bodo imeli prostora v vrtcu. Ne. To seveda danes omenjam iz dveh razlogov. Eden je ta, da pravzaprav država se hvali, da je rodnost porasla, ne vem, koliko ima sicer pri tem sama zasluge, po drugi strani pa ne zakonodaje, ne na kakšen drugi način, ne more, vsaj v večjih mestih, ne zagotoviti potrebe po varstvu. Ne. Varstvo otrok zaposlenih staršev pa predvideva tudi konvencija o otrokovih pravicah in zato se kot varuhinja s tem tudi seveda bolj poudarjeno ukvarjam. Zdaj mislim, da sem zelo na hitro, pa je pol ure trajalo, šla skozi tematiko, ki je bila predvidena za današnjo konferenco. Zdaj, kot sem pomenila, z mano sta moja sodelavca, ki sta bila prejšnji teden tukaj, ki sta tudi reagirala v, posebej, po oblastilih v zadevah, ki jih je varuh pač sprožil v prejšnjem tednu in sta obadla tudi pravnika in znata tudi stvari, vsaj pravniške, boljše pojasniti kot jaz sama, tako da beseda je vaša.
Sem Planin Franc, predsednik Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije. Zelo se zahvaljujem gospe varuhinji, ker je veliko povedala tudi o naši problematiki, ki jo že leta in leta opozarjamo. Ti problemi ostajajo že dolga leta in še vedno niso rešeni. Kot veste, smo potrdili tudi konvencijo OZN o nediskriminaciji invalidov. Slovenija je bila med prvimi podpisniki tega sporazuma. To je uradu za invalide in treba je sprožiti tudi popravek teh naših pravic. Največji problemi so dostopnost. Želimo potrditev 100% invalidnosti, potem tehnični pripomočki. Približno 10 let nazaj smo imeli sestanek v vse nacionalne, vse organizacije, ki so... smo se že dogovarjali 10 let nazaj o številnih popravkih, ampak do sedaj še ni bilo nič narejeno. Naše pravice še vedno niso vključene v zakonu, vse naše pravice niso vključene v zakonu o izenačevanju možnosti. Res smo imeli, res so nas prijeli zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika v vseh javnih inštitucijah in življenju. To je bilo zelo pohvalno, ampak še vedno pa imamo velike probleme pri izvajanju tega zakona. Potem še vedno so ogromni problemi pri dostopnosti. Borimo se pri podnaslavljanju oddaj, pri tolmačenju, kot je že varuhinja povedala, so veliki problemi pri tolmačenju političnih oddaj in podobno pred volitvami, ker je tolmač premajhen in ne vidimo, ga ne razumemo. Gluhi smo med vsemi invalidi najnižje izobraženi, ker problem je tudi v prejšnjih časih, seveda, ko niso dovolili uporabe znakovnega jezika in gluhi otroci se niso smeli sporazumevati v znakovnem jeziku. Potem kasneje so se te stvari spremenile in pač korak za korakom. Potem sprejeti bi tudi zakon o kvotnem sistemu, ampak včasih še vedno so gluhi večkrat osamljeni, ker če je eden gluh med ostalimi slišečimi, so še vedno problemi pri komunikaciji in so osamljeni. Drugi invalidi pač vsaj pri tem socialnem stiku imajo takih problemov. Imeli smo tudi svoje podjetje, ki je na žalost propadlo in to bi bilo zelo dobro, da bi imeli tudi svoje invalidsko podjetje. Potem želimo tudi invalidnino, priznano invalidno 100%. Zakaj smo želeli invalidnino? To je kot mali prispevek za k osebnemu dohodku gluhi. Imamo najnižjo izobrazbo in to pripomore tudi k naj, v bistvu to je razlog za najnižje plače na delovna mesta, najnižje plače, potem najnižje pokojnine in pa tudi v bistvu gluhi že do samega začetka nimajo možnosti pri nakupu nepremičnine stanovanja, pri vseh teh nizkih plačah, nimajo pogojev. V prejšnjem času, ko smo delali v učnih delavnicah so imeli veliko pogojev, veliko boljših pogojev za življenje. Zdaj so se časi izmenili zelo težko. In nekateri so zelo obupani. V državnem zboru vodstvo poslanskih skupin smo že večkrat opozarjali na te naše probleme in so se strinjali, da bi bilo treba enkrat to rešiti. Ne bomo se nehali borili se bomo še naprej. Se zahvaljujem, da ste mi dali besedo, preprosim, če sem bil predolg.
To je tudi priložnost, da navežete stike in da se morda dogovorite za bolj podobno poročanje o njihovem življenju.
Načno vprašanje druge boste? Može biti? Če sem prav zamela, da bomo v tem, ko boste še naprej spremljali še naprej preizkovali.
Absolutno. Delamo na tem. Ja? Kot lastna pobuda.
Lahko samo še jaz nekaj, jaz sem moral spodati predstavnik najkoljšnja, ki je že naš predsednik povedal, glede podnaslavljanja televizije. To je tehnično posebno šljivo zadeva. Ni to nekaj neodresničljivo, recimo v Hrvaški ni to rejen, Nemčji rejen, v Ruskem žalju rejene, pa ne pa narba tega ni. Ni se samo, ki mi možnost odlačali, to so tudi samo podnapise. In mi smo tudi dobro že odgovor gospod direktorja Tuna Buzija, on je javno napisal, da je to rejeno. Tudi vi ste dobro, njegov odgovor pa ni, a ne, to je to. Pa še je pa tudi študenti, ne stavljajo tudi pravnični študenti, ki me je tudi na kratko, pa jaz, ker obstajajo na tako osebno nutrijska zanka, ne samo kot prostorstvo, kot osebno, to stane 100 evrov in svoj najboljši študent lahko je ostalo študent.
O tem bomo dejansko tudi na pobodni delali.
Še Stožiča, tu sta dva študenta, ki sta mi za tega prekivno študi, zdaj smo na socialnem, ki smo postavili tako bremeni države, vse neče bila na ta način bremeni
države. Bolj bi bilo, se strinjam.
Pa Frida, bi želim nekaj? Frida želim še nekaj povedati o tehničnih pripomočkih. Sem predsednica Društva gluhih in naglušnih Ljubljana, kar pa v bistvu ni pomembno, ali je to, ali gre za Ljubljano, lahko gre tudi za katero od drugih 13 društev v Sloveniji, ki imajo podobne probleme. In sicer pri tehničnih pripomočkih, na primer, sem tudi mama in ko vidim druge gluhe mamice, pri slišečih mamicah ni nobenih problemov, pač slišijo jok dojenčka, ko se prebudi. Pri gluhih mamicah pa je to zelo težko. Obstaja ena naprava, ko otrok zajoka, potem zazvoni in se prišle lučka, tako da v bistvu to vidim, ampak ta naprava ni tako grozno draga, približno 130 evrov. Ampak za to napravo, za to osnovno napravo se že dolga leta borimo. Pri ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve ali kje druge, da bi mogoče to priložili v paket, ki bi ga lahko gluhe mamice izbrale in to se da še ni bilo rešeno. Potem pa še sem v programskem odboru za invalide na televiziji Slovenije. Tam je ogromno sej in vedno znova opozarjam na problematiko podnaslavljanja za gluhe in naglušne. In podnaslavljanje v živo do sedaj, nažalost, še vedno ni urejeno. Čeprav v svetu to že imajo. Pri nas pa so zadnji dogovori, da moramo čakati še približno 15 let, da bodo naredili, da bodo razvili to napravo, da bodo lahko v živo, da bo lahko to vse v živo potekalo. Na vsakih bolilnih soočenjih televizija razvije neko podnaslavljanje, ampak ko se delegati te pač politiki pogovarjajo s seboj, so pod nastavi zamaknjeni ali pa so skrajšali. Prosili smo generalnega direktorja televizije za sprejem, da bi se skupaj dogovorili, kako bi to rešili, ampak nažalost sedaj nismo dobili odgovora. To je popolna ignoranca do gluhih in naglušnih oseb. Tudi mi smo volivci, pa ne vemo, koga naj volimo. Problem gluhih ni tako preprost. Nas nihče ne opazi, ker na videz smo pač videti zdravi v primerjavi z drugimi invalidi, ki so že na zunanju opazni. Zato apeliram na varuhinjo, da bi mogoče to šel naprej.
Ja, to sem že prej omenila. Na teh pobudah delamo. Sem pa vključila tudi neke svoje neformalne stike in obljubljeno mi je bilo, da bo za gluhe mamice poskrbljeno, dokler se država pač tega ne odloči resiti na sistemski način iz neke fundacije, vendar ta hip ne morem še točno povedati, bodo pa donatori stopili v stik v zvezo gluhih in naglušnih, tako da bodo gluhe mamice dobile to napravo.
Mi še bolj ponovno funkcijo na televiziji, ali ne? In tako, na zadnjemu se sam tudi rečem, da ne pošljamo pismo, jaz sem nekaj zgolj dolgo, da sem še dolžen.
Aha, aha. Lahko preberem?
Da, kar zemte.
Če lahko preberem?
Ja, lahko.
Spoštovani gospod Horvat, o vaši problematiki sem govorila z različnimi ljudmi v našem zavodu. Odgovora, ki bi vas po popolnosti zadovoljil, žal nisem prijela in tudi sama nisem te teme zaključila, saj me informacije niso prepričale. Zato bom naslovila še enkrat pismo generalnemu direktorju in predsedniku programskega sveta, ker želim, da se lotimo te problematike sistematično in da vendarle izvemo, kdaj konkretno lahko pričakujemo izboljšave. O vseh nadaljnih korakih vas bom nemudoma obvestila. Zahvaljujem se vam za vaše pismo in vas pozdravljam z najlepšimi željami. S spoštovanjem, Miša Molk. Miša Molk, varuhinja, poševnica, ombudsman RTV Slovenija, Kolodorska 2, Ljubljana. To je redno. Še kakšno vprašanje? Ja. Danes je dan žalovanja in zato sem eno točko, ki sem jo sicer mislila povedati, izpustila, jo bom pa na naslednji novinarski konferenci. Eden od pobudnikov se je namreč odločil mi napisati nekaj vica na račun ombudsmana oziroma varuhinje, ampak kot rečeno, bomo iz spoštovanja do pokojnih to točko predstavili na naslednjo novinarsko konferenco. Zdaj, jaz bom cel mesec julij v službi in verjetno še prvi dni avgusta, tako da če bo kakšna aktualna zadeva, bomo novinarsko konferenco napovedali. Sicer pa glede sprotnih informacij se obračajte prosim na našo službo za stike z javnostmi. Tudi če gospe Nataša Kuzmič ne bo tukaj, bo pač nekdo, ki bo prevzel stike z javnostmi. Tako da bi prosila tiste novinarje, ki še imate, ne vem, iz katerih časov moja telefonsko številko, da se ne trudijo, ker odgovarjam samo na klice sodelavcev in sorodnikov. In vse drugo posredujem naši PR službi. Tako je.
Če ni več vprašanj, hvala lepa za vašo pridelko. Boljši posmeti bomo spet izpani, če se komu kaj bo ne dej, da še pošem meri.
Ne morete spet, da se prekmo, kaj pa ne ve, kaj je to posmeti.